Arseni eluaastate teise seitsme algul tõi isa poisi Kristofori juurde. Slobodaž on rahutu, ütles isa. Oodatakse surmataudi. Olgu poiss parem siin, teistest eemal. Jää sinagi, pakkus Kristofor, ja su naine nii samuti. Isa, ma pään vilja leikama, midas muudu talvel sööme, kehitas vaid õlgu. Kristofor tampis tulist väävlit ja andis talle kaasa, et nad võtaksid seda koos muna kollasega ja loputaksid alla kibuvitsa mahlaga. Käskis aknad kinni hoida ning hommikul ja õhtul teha õues tammehalgudes lõket. Kui sööd hõõguvad, visata neile peale puju, kadakat ja juuti. Kõik. See oligi kõik, mida sai teha. Kristofor ohkas. Hoia selle äda eest, poig. Vaadates, kuidas isa vankri poole astub, puhkes Arseni nutma. Millise madala jõnksleva sammuga ta läheb. Toetanud istmiku vankriservale, viskab jalad heintele, võtab ohjad kätte ja mutsutab hobusele. Hobune norsatab, jõnksab peaga, võtab sujuvalt paigalt. Kabjad tümpsuvad sisse trambitud pinnasel kõlatult. Isa õõtsub kergelt. Vaatab tagasi, lehvitab. Läheb mõõtmetelt järjest väiksemaks ja sulab vankriga ühte. Muutub punktiks, kaob. Mis jaost nutad? Küsis Kristofor poisilt. Näen temal surmamärki, vastas poiss. Ta nuttis 7 päeva ja 7 ööd. Kristofor vaikis, sest teadis, et Arsenil on õigus. Ka tema oli märki näinud. Ning teadis, et tema rohud ja sõnad on siin võimetud. 8. päeva lõunaaegu võttis Kristofor poisi käekõrvale ja nad seadsid sammud rukkina Sloboda poole. Oli kirgas päev. Nad kõndisid rohtu tallamata ja tolmu üles ajamata. Otse kui kikivarvul. Otse kui astudes tuppa, kus on lahkunu. Rukkina Slobodaale lähenedes otsis Kristofor taskust välja veini äädikas leotatud kikkaputke juure ning murdis selle pooleks. Ühe poole võttis endale, teise andis Arsenile. Säh, pane suhu. Issanda vägi on meiega. Küla võttis neid vastu koerte ulgumise ja lehmade ammumisega. Kristofor teades neid hääli väga hästi. Neid ei saanud millegagi segi ajada. See oli katkumuusika. Vanaisa ja pojapoeg astusid pikkamisi mööda tanumat, kuid neile viskusid vastu üksnes ketikoerad. Inimesi polnud. Kui nad lähenesid Arseni kodule, lausus Kristofor. Ära edasi tule, siin on surm õhus. Poiss noogutas, sest nägi selle tiibu. Need lendlesid maja kohal, värelesid soojaks antud õhuna katuseharja kohal. Kristofor lõi risti ette ja sisenes hoovi. Aia juures olid maas peksmata nisuvihud. Tareuks oli lahti. Augusti päikese käes paistis see haigutav ristkülik kurja kuulutav. Päeva kõikidest värvidest oli see endasse koondanud vaid musta. Kogu võimaliku pilkasuse ja kõleduse. Kuidas oleks sinna sattudes võinud ellu jääda? Mõningase kõhkluse järel tegi Kristofor sammu ukse poole. Seisa, kostis pimedusest. See hääl meenutas tema poja häält, kuid ainult meenutas. Nagu oleks seda häält kasutanud mitte poeg, vaid keegi teine. Kristofor ei jäänud teda uskuma ning astus veel ühe sammu uksele lähemale. Seisa, äätapan. Pimeduses kostis kolksatus ning otse kui kellegi käest välja kukkudes, põmatas vastu ukse piita haamer. Las ma vaatan teid, kähistas Kristofor. Miski nööris tal kurku. Me oleme juba surnud, lausus hääl. Ega puutu enam elavatesse. Ära tule sisse, et Arseeni jääks elama. Kristofor peatus. Ta kuulis, kuidas veresoon oimu kohal tuksleb ning sai aru, et poeg räägib tõtt. Juua, oigas pimeduses ema. Emme hüüdis Arseeni ja tormas majja. Ta võttis toobrist vett ja tõstis magamislavalt maha kukkunud ema suu juurde. Ta suudles ema tarretise laadset nägu, kuid tooneis magavat ega suutnud silmi lahti teha. Ta püüdis teda põrandalt lahti kangutada ning tundis pihkudega tema kaenlal põletikulisi sõlmi. Pojake, ma ei suuda enam ärgata. Isa käsi kahmas Arseenist kinni ja heitis ta läve poole. Lävelt tiris teda juba Kristofor eemale. Arseeni pistis karjuma niimoodi, nagu polnud iial karjunud, kuid külas ei kuulnud teda keegi. Kui saabus vaikus, nägi ta ukse avas isa elutud keha. Sealt peale elas Arseeni Kristofori juures. Poiss on kahtlemata andekas, pani Kristofor kord kirja. Ta haarab kõike lennult. Ma õpetasin talle maarohtude tarkust ning see annab talle elu lõpuni leiba. Ma annan talle edasi ka mitmeid teisi teadmisi, et laiendada tema silmaringi. Saagu teada, milliseks on maailm loodud. Ühel tähisel oktoobriku ööl viis Kristofor poisi aasale ja näitas talle kohta, kus saavad kokku taevavõlv ja jalgaalune. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Lõi selleks, et inimesed ei arvaks, et taevas ja maa ilma alguseta on. Ja Jumal tegi vahe pimeduse ja valguse vahele. Ja Jumal nimetas valguse päevaks, aga pimeduse nimetas tema ööks. Rohi silitas hellasti nende jalgu, aga üle peade lendasid meteoriidid. Arseeni tundis kuklaga Kristofori käesoojust. Ja Jumal lõi päikese valgustama päeva ning kuu ja tähed valgustama ööd. Kas taevatuled on suured? Küsis poiss. Üldiselt Kristofor kibrutas otsa esist. Kuu ümbermõõt moodustab 120 000 staadioni, kuid päikesel teeb see, mõistagi umbkaudu, 3 miljonit staadioni. Nad üksnes paistavad väikestena, kuid nende tegeliku suurust on suisa võimatu ette kujutada. Tõuse kõrge künka otsa ja vaada alle välja peale. Kas ei näi seal mäletsevad lojused su pilgule kui siplased? Nõnnaga taevakehad. Mitu järgmist päeva rääkisid nad taevakehadest ja ettekuulutustest. Kristofor rääkis poisile kahekordsest päikesest, mida oli elus enam kui kord näinud. Selle ilmumine ida- või lääne taevasse tähendab suure vihma ja tuule tulekut. Mõnikord näib päike inimestele verevana, kuid see sünnib uduaurudest ning osutab suurele niiskusele. Mõnikord aga meenutavad päikesekiired juukseid. Kristofor silitas Arseenil pead. Ja pilved just nagu lõõmavad. See kuulutab tuult ja külma. Kui aga kiired kaarduvad päikese poole ja pilved tõmbuvad loojangul mustaks, siis läheb tormiks. Kui loojuv väike on puhas, on oodata vaikset ja selget ilma. Selget ilma tähistab ka 3-päevane kuu, kui see on klaar ja peenike. Kui kuu aga on peenike, samas just kui lõõmav, siis on oodata marutuult. Aga kui juba mõlemad kuusarved on võrdsed ja põhjapoolne sarv puhas, hakkavad läänetuuled raugema. Täiskuu tumenemise korral ole valmis vihmasajuks. Kuu mõlemast otsast õhenemise korral läheb ilm tuuliseks. Tara kuu ümber tähendab halba ilma ning tumenenud tara suurt tormi. Kui sellised asjad pakuvad poisile ilmselgelt huvi, miks siis talle sellest mitte rääkida, küsis Kristofor ise endalt. Kord jõudsid nad järve äärde ning Kristofor lausus. Jumal käskis, et veed kihagu kaladest, kes ujuvad sügavustes, ja taevalaotuses lennaku linnud. Nii ühed kui teised on loodud ujuma neile omases stiihias. Veel käskis Jumal, et maa sünnitaks elavad hinged, neljajalgsed. Kuni pattu langemiseni kuuletusid loomad Aadamale ja Eevale. Võib öelda, et armastasid inimesi. Nüüd aga ainult erandjuhtudel. Kõik on kuidagi paigast ära. Kristofor sasis nende kannul sörkiva hundi turja. Ja kui lähemalt vaadata, siis on linnud, kalad ja loomad paljuski inimese sarnased. Tead sa, selles on meie üleüldine kokkukuuluvus. Me õpetame üksteist. Arsenie. Lõvipoeg sünnib emalõvil alati surnuna, kuid kolmandal päeval tuleb isalõvi ja puhub temasse elu. See tuletab meile meelde, et nii samuti on ka inimese laps kuni oma ristimiseni igaviku jaoks surnud, ent ristimisega ärkab ellu. Aga veel on olemas sajajalgne kala. Mis värvi kivi juurde ta ujub, seda värvi ka ise muutub. Valge kivi juures on ta valge, rohelise juures roheline. Samasugused on poja ka mõned inimesed. Ristiinimeste seltsis on nad ristiinimesed, uskmatute juures uskmatud. Veel on olemas fööniksiks kutsutav lind, kellel pole ei kaasatega lapsi. Ta ei söö mitte midagi, kuid lendab Liibanoni seedrite vahel ja täidab oma tiibu nende aroomiga. Kui ta jääb vanaks, siis sööstab kõrgusse ja süttib taevatulest põlema. Ning alla laskudes süütab oma pesa ja põleb ise ära ning sünnib oma pesa tuhas uuesti ussina, kellest ajapikku sirgubki fööniks. Nõnda samuti Arsenie sünnivad Kristuse eest kannatanud täies hiilguses uuesti taevariigile. Ning lõpuks on veel olemas selline lind nagu Galadrius, üleni särav valge. Kui kedagist peaks tõbi maha niitama, siis saab Galadriuselt teadmist, kas too inime ela edasi ehk koole päe. Kui talle on määratu enge heita, siis pöörab Galadriustas tää, aga kui tal tule veel elada, siis lendab Galadrius vastu päikest taevasse ning kõik saavad aru, et Galadrius võttis põde ja haiguse ja puistas selle õhus laiali. Nõnda tõusis ka meie issand Jeesus Kristus ristipuule ja lasi oma ilm puhtal verel meie pattude parandamiseks voolata. Aga kust me selle linnu siis võtame? Küsis poiss. Ole ise see lind, Arsenie. Sa oskad ju veidike lennata. Poiss noogutas mõtlikult. Ning sellest tema tõsidusest hakkas Kristoforil kõhe. Tuul puhus kaldalt viimseid lehti järve mustavasse vette. Lehed veeresid segaduses mööda mustjas pruuni rohtu ja seejärel võbelesid virvendaval järvepinnal. Libisesid järjest kaugemale. Päris vee piiril paistsid kaluri saabaste sügavad jäljed. Jäljed olid vett täis ja näisid igavestena, jäätuna igaviku tarbeks. Ka neis ligunesid lehed. Kalda lähedal õõtsus kalameeste paat. Mehed tõmbasid külmast punetavate kätega võrku välja. Nende otsmikud ja habemed olid higist märjad. Nende riiete käised olid veest rasked. Võrgus viskles keskmise suurusega kala. Tuhmi sügispäikese käes rapsides viskas ta paadi ümber pritsmeid õhku. Kalamehed olid saagiga rahul ja hõikasid midagi teine teisele. Mida nimelt ei saanud Arseeni aru. Ta poleks suutnud korrata ühtegi kalameeste sõna, ehkki kuulis neid selgesti. Heitnud mõttekesta maha, muutusid sõnad pikkamisi helideks ja lahustusid ruumis. Taevas oli värvitu, kuna oli kõik värvid juba suvele loovutanud. Lõhnas ahjusuitsu järele. Arseeni tundis rõõmu sellest, et koju jõudes panevad nad samuti ahju küdema ja naudivad erilist sügisest õndsust. Küttekoldeks oli neil, nagu seal kandis kombeks, suitsuahi. Kütmise järel olid tareseinad soojad. Jämedad palgid hoidsid kaua sooja. Veel kauem hoidis seda saviahi. Kaugemasse ahjuseina laotud kivid läksid nii kuumaks, et lausa hõõgusid. Toss tõusis kõrge lae alla ning väljus mõtlikult ukse kohal avaneva suitsukäigu kaudu. Suits näis Arseenile elusolendina. Selle pika toimelisus rahustas. Suits elas tare ülemises nõgimustas osas. Alumine oli puhas ja hele. Tare ülemist ja alumist osa lahutasid parred. Laiad lauad, millele kogunes ülalt langev nõgi. Õige kütmise korral suits partest alla poole ei tulnud. Ahjukütmine oli Arseeni kohustus. Ta tõi puukuurist kasehalgusid ja ladus need ahju püramiidi. Toppis halgude vahele hagu. Tuld tegi hõõguvate süte abil. Ta võttis neid esikoldest, erilistest pesadest, kust tuhakihi all hoiti süsi tule üles tegemiseks. Lehed muutusid aega mööda värvi. Siseküljelt juba põledes teesklesid nad ikka veel ükskõikset kokku kuivamist, kuid iga hetkega oli see neile üha raskem. Tuli haaras neid äkitselt ja korraga igast küljest. Tuli hüppas lehtedelt hagudele ja sealt edasi halgudele. Halud hakkasid põlema külgedelt. Kui nad olid niisked, siis raksusid, tulistasid sädeme vihke. Laps nägi tulemöllus fööniksit ning näitas seda kõrval istuvale hundile. Hunt vidutas aegajalt silmi, kuid arusaamatuks jäi, kas ta ikka näeb lindu päriselt. Heites hundile kahtlevaid pilke, teatas Arseeni Kristoforile. Ta istub ebaloomulikult. Ma ütleksin, et ta on kuidagi pinges. Minu meelest ta lihtsalt kardab oma naha pärast. Poisil oli õigus. Ahjust välja lendavad sädemekimbud tegid hundi üksjagu murelikuks. Alles siis, kui tuli jõudis põlemise ühtlasesse lõppfaasi, heitis hunt põrandale kõhuli ja pani pea koerakombel käppadele. Me vastutame nende eest, kelle oleme kodustanud, rääkis Kristofor hunti silitades. Ahju sisse vaadates nägi Arseeni seal mõnikord oma nägu. Seda raamistasid hallid juuksed, mis olid kuklasse sõlme keeratud. Nägu katsid kortsud. Vaatamata sellisele mitte sarnasusele, sai poiss aru, et see oli tema enda peegeldus. Ainult, et palju aastaid hilisem. Ja teistsuguses keskkonnas. See on selle peegeldus, kes kolde juures istudes näeb heledapäise poisi nägu ega soovi, et tulija teda segaks. Ruumi astunu tammub lävel ning sosistab sõrme suu ette tõstes kellelegi üle õla, et kogu Venema tohter on hetkel hõivatud. Vaatab tulle. Lase ta sisse, Meleti, ütleb vana mees pead keeramata. Mis sa tahad, naine? Elada tahtan tohtri, avita mind. Aga surra ei taha. On sellised, kes tahavad surra, seletab Meleti. Mul on poig, halasta tema päele. Kas selline? Starets osutab ahjusuule, kus tulekontuurides aimub poisi kuju. Asjata põlvitad, vürstinna. Ta ju ei salli seda. Starets rebib pilgu tulelt ära. Astub põlvitava vürstinna juurde ja laskub tema kõrvale põlvedele. Meleti taganeb uksest välja. Starets võtab vürstinnal lõuast kinni, vaatab talle silma. Pühib käe seljaga tema pisaraid. Sul naine on pääs kasvaja. Sellest läheb sul nägemine kehvaks ja kõrv jääb töntsiks. Ta võtab naisel pea ümbert kinni ja paneb selle oma rinnale. Vürstinna kuuleb tema südame tuksumist. Vana inimese vaevalist hingamist. Tunneb läbi tema särgi kaelaristi jahedust. Tema ribide kõvadust. Naine imestab ka ise, et ta kõike seda märkab. Kinni pandud ukste taga lõikab Meleti peergusid. Tema näol on ära olev ilme. Usu issandasse ja tema emasse ikka neitsisse ning sa saad abi. Starets puudutab kuivade huultega naise laupa. Aga kasvaja hakkab sul kahanema. Mine rahus ja ära enam muretse. Miks sa nutad, Arseenie? Ma nutan rõõmust. Arseeni pöörab end sõnatult hundi poole. Hunt lakub tema näolt pisaraid.